U Troparu putivamo Djavšakov Žizan koji je spjevao daroviti Teodosije, gdje se Sveti Sava naziva prosvetiteljem i učiteljem, jer je došavši prosvjetio narod svoj srpski i svoje srednjevjekovno tačanstvo. Se isto što se ponavlja i u drugom Troparu Svetog Save, pravoslavije nastavniče, gdje se svetitelj naziva svjetilnikom i prosvetiteljem zbog toga što je prosvjetio svoj srpski narod. Ovaj pojam Sveti Sava, prvi arhijepiskop i prosvetitelj srpski, je nešto što se mnogo ponavlja i mnogo spominje ovih dana u vrijeme kada su svetosavske proslave širom mitropolije crnogorsko-primorske i u drugim eparhijama srpske crkve u Crnoj Gori itekako aktuelne, itekako prisutne, možda i najprisutnije u čitavoj našoj pomesnoj crkvi. O čemu govorimo kada kažemo tu riječ prosvetitelj? Razgovarat ćemo sa teologom i vjeroučiteljem iz Tivta, Jelenom Petrović, koju imamo veliko zadovoljstvo da uključimo u naš program Jelena pomaže Bog. I evo, još uvijek smo u ovom, da kažemo, slavljeničkom periodu praznika Svetog Save, pa da tebi kao vjeroučitelju čestitamo ovaj praznik svih nastavnika i svih đaka.
Bog pomogao Pavle i hvala puno.
Evo, da započnemo ovaj razgovor sa samim tim terminom prosvetiteljstvo i prosvetitelj. Kad kažemo prosvetiteljstvo, mislimo definitivno na onu zapadnu pojavu koja potiče iz mnogo kasnijeg vremena, od onog vremena Svetog Save i 17. i 18. vijeka. Može se naravno govoriti o dubljoj prošlosti ovog fenomena, čak i iz perioda koji je prethodio renesansi, međutim, da bismo možda bolje razumeli o čemu se radi, zamolili bi te da nam objasniš u čemu je bila suština tog prosvetiteljstva koje se našlo u tom englesko-francusko-njemačkom truglu.
Pa kao prvo, kada govorimo o prosvetiteljstvu kao pokretu, znamo da je on nastao krajem 17. vijeka i da se on i tokom narednog vijeka borio protiv čega? Protiv iracionalnosti, protiv praznoverja, protiv tiranije prošlih vekova, a sam vrhunac njegov predstavlja proglašavanje Europe za kulturnu, ne za religioznu tvorevinu. I to je nešto onako malo opšte što bi mogli da kažemo o tom periodu. Sam taj period 17. veka, bilo bi možda, dobro, sad je već to 18. Kant, ali je on onako lepo zabeležio da je prosvetiteljstvo izlaz čoveka iz njegove samoiskrivljene nezrelosti. Nezrelost je okarakterisao kao nemoć, nemoć da se služimo svojim razumom bez nekog drugog. Ta nezrelost, odnosno njen uzrok, ne leži u samom nedostatku razuma, već u nedostatku odlučnosti, u nedostatku srčanosti, da se razumom služimo bez vođstva nekog drugog i da treba da sve svoje, sva svoja saznavanja upravo usmerimo na tu našu srčanost. E sad, tako nas je učio Kant, ja sam naravno parafrazirala. On se javlja, sam pokret, kao pokret građanske klase, pokret građanske svesti protiv, dakle, dogmi srednjeg veka. Prosvetitelji su se zalagali za moralnu, za socijalnu jednakost svih ljudi. Nastao je, kako se rekao, u Engleskoj, naglo se razvija u Francuskoj, dobija svoj zamah sa Diderotom, sa Holbachom, sa Rousseauom, Voltairom, i za prosvetitelje čovjekov um je organom sveta kojim se nadvladavaju sve dogme, kojim se nadvladavaju vjerovanja i samim tim teološke i religijske zablude. Naravno, govorimo o teološkim i religijskim zabludama onog vremena i samom revoltu prema tom vremenu, odnosno prema srednjem veku.
U Srbiji, odnosno uopšte među Srbima, prosvetiteljstvo dolazi posredstvom velikih imena kao što je Dositej Obradović, kao što je Vuk Karadžić, i ako za Svetosavlje vezujemo onu definiciju Svetog Ave Justina, da je ono pravoslavlje srpskog stila i iskustva, može li se slično reći za Dositeja, da li on u našem narodu donosi prosvetiteljstvo srpskog stila i iskustva?
Ovako, ja sam se setila jednog dela Dositeja Obradovića, Saveti zdravog razuma.
Da.
I on svojim čitateljima tu govori o čemu? Govori o ljubavi. Ljubav je za njega prvo i poglavito svojstvo Božije. Govori o čoveku i ljubavi uopšte. Tu se dotiče roditelja za koje on navodi da smo im posle Boga najviše dužni. Govori o činjenju dobra i svom zamišljenom sagovorniku, ocu Serafimu, sa kojim vodi dijaloge o unutrašnjim njegovim nedoumicama. Te unutrašnje nedoumice su i strasti, vrline, strah, prvenstveno strah Boži. I zašto sam pomenula to delo? Pa kada ga čitamo, prosto ne vidimo da Dositej tu se suprotstavlja na neki način crkvi i samom hrišćanstvu. Dakle, Dositejev jezik je prožet samo isključivo onim crkvenim, tako da bi se moglo konstatovati da je u pitanju prosto autor ispred čijeg imena na neki način stoji sveti. Ali osim tog samog slučaja Dositeja, pomenuo si i Vuka i ima ih još na spisku, odnos crkve prema onom što je različito nekad dovodi u pitanje same autoritete danas. I zbog svega toga potrebno je načiniti jedan otklon sa različitih pozicija i prosto pregledati i sagledati podatke kojima raspolažemo o pojedinim ljudima kao što je sad ovdje Dositej. Dakle, sa pozicije koja se tada u prosvetiteljskim krugovima potpisuje na tekstu kojem je Bog, da kažem, neupitna referenca, Dositej je više nego iskoračio u slavu i čast Gospoda Isusa Hrista kao tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I teško je uopšte sa te pozicije, kada govorimo samo o njemu kao prosvetitelju, a ne u onom smislu kako crkva prepoznaje svetost, teško je govoriti o greškama prosvetiteljstva kada je Dositej u pitanju. Znamo da je Dositej mantiju skinuo kad je počeo da izučava filozofiju i teologiju u Haleu. Do tada je on proputovao, i to moramo imati na umu, celi Balkan, bio je u Maloj Aziji, Francusku, Englesku, Austriju, Rusiju, Nemačku, Italiju. Tri godine je proveo u Smirni, dakle današnjem turskom gradu Izmiru. Vratio se u Dalmaciju, živeo i radio u Kninu, u Zadru, u Trstu, da bi neke godine proveo u Beču. Dalje od Dositeju...
Jelena, upravo u knjizi koju ste pomenuli, Savjeti zdravog razuma, potiče ona čuvena Dositejeva krilatica koja se često citira, knjige, braćo, knjige, a ne zvona i praporci, gdje on kaže da bi bilo značajnije za narod da se jedna knjiga prevede, jedna bitna i kvalitetna knjiga prevede na naš jezik i na štampa, nego da se 12 zvonika sazida i u njemu velika zvona da se postave. I mnogi često taj odjeljak iz te knjige uzimaju upravo kao neki dokaz anticrkvenog stava Dositeja Obradovića. Da li se to tako može tumačiti i postoji li neki drugi način da se ovo djelo protumači?
Pa postoji, i danas često dobijamo pitanja od strane ljudi koji su i crkveni, a koji nisu crkveni. Da li je potreban toliki broj hramova, da li su potrebni toliki velelepni ogromni hramovi ili je dovoljno da budu manji, ali da budu puni, i da smo nekako zaboravili da preskačemo suštinu, da nam je mnogo više važna forma, a pod formom se podrazumeva i da nam je sve u zlatu, da je sve u mermeru, i dobijamo često kritike zbog toga. ja iskreno ovde mogu da iznesem svoj lični stav i da mislim da je uvek važnija suština i da je uvek važnije ono što je unutra. I s obzirom da me poznaješ lično i znaš da mi je uopšte taj period prosvetiteljstva i značajan i da sam Dositej, odnosno da u Dositejevo vreme, to moramo da imamo na umu, da je većina prosto balkanskih zemalja gajila jednu silnu želju za oslobođenje i da je gajila tekovine za evropskom prosvećenosti. Problem je bio, a čini mi se i da je ostao do danas, kako da primimo evropsku civilizaciju, a da zadržimo svoju samosvesnost, a kada je reč o Srbima, odnosno da zadržimo svoju pravoslavnu veru, svoju istoriju i pozitivne duhovne osobine srpskog naroda. Dositej Obradović je, kako profesor Jeretić i piše, i kako sam slušala ta njegovo predavanje vezano lično Dositeja Obradovića, on je bio svestan opasnosti dogmatskog mišljenja i slepog verovanja u autoritet. Verovanje koje je bilo poprilično rasprostranjeno u srpskom narodu. Sad, da li ono rasprostranjeno i u nekim drugim narodima, to već ne znamo. I samim tim zato nalaže čoveku pre svega sumnju. I sam Dositej kaže, šta ja mogu misliti od jednog čoveka koji mi kaže, tebi nije dopušteno ni misliti, ni rasuđivati. Ili ako se usudi šta misliti, da ne drzneš što drugačije pomisliti nego kako su oni mislili. Dakle, logično je da čovek tog vremena ustaje protiv takvog načina razmišljanja i da kaže pa ja želim da mislim i odnosno da imam svoju slobodu, slobodu koja nam je na kraju krajeva od Boga data. Dakle, sumnja, jako je teško da izbegnemo sumnju kada tražimo istinu. Ali od sumnje mi stižemo do kritičkog mišljenja. I sam Dositej više puta ponavlja put istraživanja koji se zasniva na utvrđivanju tih uzročno-posledničnih odnosa među samim pojavama tog vremena. Kako se odnosi čovek, pravoslavni čovek, srpske prosvećenosti prema Dositejevom pozivu počnimo sumnjati, jer je i to rekao između ostalog, pa to vodi ka istraživanju, istraživanje vodi ka poznavanju, a poznanje dovodi ka istini. Dakle, postoje različiti načini i različiti uglovi kako možemo da sagledamo reči ne samo Dositejeve, nego uopšte nekih ljudi, autoriteta na koje se pozivamo, a najvažnije od svega je da ih ne smemo vaditi iz konteksta vremena i uslova kada su te iste reči napisane.
Da, to je njeres i istorijske nauke i nauke i kritike književnog teksta, uvijek se jedan autor mora sagledavati u kontekstu epohe u kojoj stvara. Da li to isto, da li imamo isti taj problem vezano sa tumačenjem dijela Svetoga Save, pa želimo da određene dostignuća njegovog vremena tumačimo u ključu koji je imanentan za naše vrijeme?
Dobro, kada je Sveti Sava u pitanju, ja bih rekla nešto i ovdje pokušala da se setim reči ovaj teksta koji je napisao, po kojeg je otac profesor Radovan Bigović, on je rekao da je Sveti Sava po načinu mišljenja savremeniji od našeg savremenika. I tu mislim da se i ti ja slažemo, ne samo ti ja, nego svi sa tim rečima. Dalje on kaže kao da mi živimo u njegovom, a on u našem vremenu. I da iz tog razloga on nije naša prošlost, nego upravo naša budućnost. Jer Sveti Sava zaslužno nosi ime prosvetitelja, jer je stvarao autentičnu i otvorenu srpsku kulturu. Dakle, ta srpska kultura tog vremena, kao što bi trebala da bude i danas, mora da bude spremna i otvorena da primi sve ono što je dobro od drugih. Dakle, ali istovremeno sposobna da odbaci sve što nije dobro i sve što skrnavi ljudsko dostojanstvo, kako bi to rekao profesor. Jer u stvari sad dolazimo do tog kritičkog mišljenja koje u ovaj većini prosto nas nedostaje. Dakle, njegov cilj je bio da njegova zemlja bude zemlja različitih ljudi koji će međusobno da sarađuju. Čovek koji je uspeo da izmiri srpske zemlje, čovek koji je, jer mi njega uvek doživljavamo kad razgovaramo s običnim svetom, pa onda i sa i na sam praznik Svetog Save, pa kad se dešavaju akademije i kada dolaze ljudi u crkvu i tako, kad razgovaram sa njima, uvek imam osjećaj kao da je to nekom tamo neki mitski čovek, a ne čovek, istorijski čovek, čovek od krvi i mesa, kakav je bio Sveti Sava. Dakle, sam ideal Svetog Save su bili ti sveti ljudi i kojima sve treba da bude podređeno. I sad ću citirati profesora koji je rekao da mu je cilj bila sveta, a ne velika Srbija. Jer je zemlja najveća kada je zemlja svetih i čestitih ljudi. Dakle, sa pravom nosi ime prosvetitelja, čovek koji je začetnik srednjovekovne književnosti, čovek koji je začetnik oblika pisanog oblika žitija, odnosno koji je to putujući po svetu i stičući razne iskustva i obrazovanje, mogao je da primeni prosto nove oblike u književnosti. Služba Svetom Simeonu je začetak poezije srednjovekovne u Srba, dakle malo li je da takav jedan čovek dobije epitet prosvetitelja. Dakle, bez obzira na vreme što, jer je sama Srpska crkva je negovala kult, da kažem tako, kult Svetog Save kontinuirano od srednjeg veka. Prosvetiteljstvo kao pokret se javlja tek u 17. veku, ali mi znamo da sam kult traje još od srednjeg veka i to nam je vidljivo po likovnim predstavama prvog srpskog arhijereja u sakralnoj umetnosti i po samom negovanju lika i dela Svetog Save Nemanjića. I Sava Nemanjić je u stvari uzdigao svoju svetorodnu lozu Nemanjića. U njegovom liku su uzdignuti svi.
Dakle, pomenuli smo taj veliki značaj Svetog Save za, kao rodonačelnika i naše proze i naše poezije, generalno čitave srpske kulture, i da je on i time zaslužio da se nazove prosvetiteljem. Međutim, jedan od zaista uvijek referentnih tekstova na temu Svetog Save kao prosvetitelja je onaj koji je napisao umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, Atanasije, u kojem on govori da je upravo Sveti Sava to prosvetiteljsko sjeme primio na Svetoj Gori, na mjestu gdje se on učio prosvetiteljstvu svetootačkog opita i, da kažemo, tog bogoslovsko-duhovskog svetogorskog iskustva. Da li je u toj, da kažemo, tradiciji pravoslavnoj moguće, da li je na tu tradiciju pravoslavlja, tu podvižničku tradiciju Svete Gore moguće na pravilan način nakalemiti te vrijednosti koje su došle kasnije, pozitivne vrijednosti prosvetiteljstva, a i poput pčele, da kažemo, preuzeti sve ono što je dobro od prosvetiteljstva, a opet zadržati ono značajno od našeg pravoslavnog iskustva, i koja je uloga tu proslavljanja Svetog Save kao nacionalnog prosvetitelja?
Ja bih samo ovdje, pre nego što, naravno da je vezano za tvoje pitanje, ali eto, jedan mali intro samo. Dakle, i inostrani sami istoričari, proučavajući život i rad Svetog Save, ostanu zadivljeni njegovom raznovrsnošću delatnosti i uopšte njegovim delom. I veliki zapadnoevropski istraživač Dimitrij Obolenski, koji je bio dugogodišnji profesor balkanske i ruske istorije u Oksfordu i bio je izvanredan poznavalac života i dela Svetog Save, zabeležio je da istoričar koji pokušava da napiše biografiju tako slavne i velike srednjovekovne ličnosti može da se s pravom uplaši pri pomisli na širok spektar Savinih delatnosti. Obeshrabriće ga mnogobrojni vidovi u kojima se on pojavljuje, dakle upravnik jedne oblasti, zatim monah na Svetoj gori, pa onda arhijepiskop, diplomata kome je njegov brat, kralj, poverovao delikatne zadatke, osnivač manastira, organizator njihovog duhovnog života, organizator discipline tih manastira, zakonodavac, pisac zakonopravila i pravnik prosto u oblasti kanonskog prava. Dakle, teško je uopšte napraviti, kako da kažem, paralelu još neke istorijske ličnosti prosto sa delom Svetog Save. Pripadnost crkvi i svest o istorijskom kontinuitetu je u stvari glavno obeležje srpskog identiteta i baš u vreme kada su narodu pridavana različita imena u ono vreme kad smo sad pomenuli vreme prosvetiteljstva, ali ovo je 18. vek, slaveno Serbi, Srbi i Liri, ali je i dalji razvoj prosto uzdrmao oba ta, kako da kažem, stupa od pripadnosti crkvi. Dakle, značajnija je postajala pripadnost jezičnoj zajednici i državi nego samoj crkvi. I tada je ta predodžba o izabranom narodu prenesena od starozavetnih Jevreja prosto na sve hrišćane i zatim na samo to hrišćansko carstvo, pa i na Srbe, i dovela u pitanje taj religiozni duh. Zato imamo Svetu Goru, i ne samo Svetu Goru, protiv prosvetiteljstva su se često podizali glasovi i dan danas se podižu, kako u vreme Dositeja Obradovića, tako i danas. I opet sa druge strane imamo i te neke strasne zastupnike njegovih ideja, naročito početkom 19. veka. I sam Stojan Novaković je rekao za njih da odlaze u moderni nihilizam. I mislim da su ti strasni zagovornici štetno deluju na hrišćansku misao i prosto hrišćansku etiku jednog naroda, i da samim tim čine jednu, nazovimo, medveđu uslugu samom prosvetiteljstvu. Bili smo svedoci i te prosvećene ideje možda tog internacionalnog marksizma, imali smo i imamo fanatične zagovornike koji su negirali i odbacivali sve što je poticalo prosto iz tog nekog starog duha. A sve to u stvari ukazuje i potvrđuje da nam je ideal tog divnog srednjovekovnog lika Svetog Save bio i ostao izazov koji od nas i danas traži jedno kompletno ispunjenje kako kroz njegov rad, tako i za njegovu samu zaostavštinu. Odnosno, zašto je potrebno to neprekidno i zašto je uopšte potrebna neprekidna sumnja u, ne samo u samo prosvetiteljstvo, nego u svaku vrstu bilo kakve ideologije, sem one ideologije, ako možemo da nazovemo hrišćanstvo ideologijom, odnosno onim idealom koji nam je Hristos ostavio. Dakle, pomenuši još jednom ličnost Dositeja Obradovića, pokušala bih da kažem jedno drugačije razmatranje odnosa prosto pravoslavne i zapadne prosvećenosti, jer moramo voditi računa i o tome u svetlu odnosa tih racionalnih funkcija i samog rasuđivanja o Dositeju i o prosvetiteljstvu. I pomenula bih Jovana Deretića, koji je pre nekog niza godina, pozivajući se na verovatno originalne opaske desnice o Dositeju, postavio je pitanje ne samo uticaja racionalističke filozofije prosvećenosti na Dositejev rad, već i uticaja antiracionalističke i antifilozofske struje iz druge polovine 17. veka. Dakle, mi imamo Dositeja koji je pod uticajem onovremene filozofije i imamo Savu Nemanjića u kome se u celom njemu razvija samo i jedino što ima jeste u tom prvom njegovom zanosu jeste duhovni život i duhovni podvig. Dakle, kako je opisan za života, je bio putujući hram, bio je apostol. Znamo da su njegove mošti bile lek besmrtnosti, znamo da ga je vladika Nikolaj opisao kao najlepše srpsko dete, dete koje je za života učinio mnogo, ali je i to malo, ali je to nesrazmerno malo u odnosu na ono što čini u životu posle života. Dakle, otvorio nam je taj vidik i put i na pravi način pokazao tu vezu sa Carstvom nebeskim, odnosno otvorio nam šta jeste Carstvo nebesko. Tako da, kada smo doživljavali prosto te najveće neke lomove, uvek smo i uvek ćemo prizivati Savino ime u pomoć i od Svetog Save nas niko lepše, čini mi se, u istoriji nije predstavio. Dakle, gde se on pojavljivao, tamo su prosto tuđinci postali srodnici, razbraćeni su postali braća. I ponavljam opet ono što sam rekla na samom početku, da je on savremeniji od vremena u kom je živeo bio, a i savremeniji od ovog vremena u kom smo mi danas.
Eto, možda je to i najljepši kraj ovog našeg kratkog razgovora, gdje smo se spomenuli upravo tog pojma prosvetiteljstva Svetog Save i obasjali ga kako u svijetlu autentičnog značenja te riječi iz vremena Svetog Save, tako i u svijetlu onog savremenog prosvetiteljstva kako se tumači u teoriji, ali i da smo se sjetili tih predivnih riječi blaženo upokojenog profesora i oca Radovana Bigovića, da je Sveti Sava savremeniji od nas i da mi idemo ka njemu. Jelena, puno ti hvala za vrijeme koje si izdvojila za naše slušalce i nadamo se da ćemo se vrlo brzo ponovo čuti sa nekom novom interesantnom temom.
Hvala, Pavle.
Uvaženi slušalci, bila je teolog Jelena Petrović. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.